نزل ناي سيداما خلل ناي موخان حتو زقرا بابت مخرزو با سيداما قد مخلت عامتات بقافة قبائيو اتو سلمون لالي أبيليوم ازناي لموزيت مستقل صخاء اتو سلمون حاقو سوم نفيو ايه بخمز السعب قليت امالوم
جابير مسكن سميته اجيك بدام بجي ساعات يلاكينو دستاي እግዚአብሔርን እጅግ አመሰግናለሁ ለዚህ ሁሉ ያበቃው እግዚአብሔር አምላክ ነው መጀመሪያ ምስጋና ማግኘት ያለበት ከዛ ደግሞ ከትሎ
እግዚአብሔር መስገን አብ ሰዓት እዚ አዚ ዝለዓለ ሓጎስ ይስማዓን ዘሎ እግዚአብሔር አዚ የመስግኖ ነዚ ሁሉ ዘብቃዓና መጀመርታ ንስ ይኹ ምስገን ዘለዎ ካብኡ ቀጺሉ ንህዝቢ ሲዳማ እንኳ ሓጎሰኩም ይብል ኣብ ውሽጢ ሲዳማ ዝነብሩ ብሓፈሻ ብሄር ብሄረ ሰባት እውን በዚ ንሕቶ ህዝቢ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ እቲ ናይ ለውጢ መንግስቲ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፍታሕ ክረክብ ብምግባር እውን ኣዝዩ ሕጉስ ኢሎም ኣቶ ሰሎሙን ኣብዚ ሓጎሶም ዝገለጹሉ ንቪኦኤ ዝሃብዎ መግለጺ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ንባይቶ እቲ ክልልን ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልልን ብሓፈሻ ነቲ ህዝበ ውሳነ ዝመርሑ ኩሎም ኣመስጊኖም ኣለዉ ኣስዒቦም
እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ብኣጠቃላይ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ይህ ህገ መንግስታዊ ውሳነ ስለሆነ
ከምኡ ከዓ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ እንኳ ሓጎሰኩም ይብል እዚ ሕገ መንግስታዊ ውሳነ ብምዃኑ ናይ ሃገርና መስመር ዲሞክራሲ ህንፀት ዲሞክራሲን እናተመሓየሸ ብምኻዱ ንሕቶ ህዝብታት ብከምዚ መልክዕ ብኣግባቡ ምላሽ እናረኸበ ምኻዱ መንገዲ ከፋት እውን እዩ ኢለ የ ዝወስዶ በዚ ከዓ ንህዝብታት ኢትዮጵያ እንኳ ሓጎሰኩም ክብል እደሊ ኢሎም ኣቶ ሰሎሙን ነዚ ህዝበ ውሳነ ዝተዓዘበ ጥምረት ሲቪል ማሕበራት ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ከይዲ ዝተረኣዩ ሓያል ጎንታት ከም ሓያል ተሳትፎ ህዝቢ ሰላማዊ ኣወሃህባ ድምፅን ዝኣመሰሉ ጠቂሱ ጉድለታት ዝበሎም ከዓ ኣብ መብዛሕትኡ መውሃቢ ድምፂ መደበራት ናይ ሓደ ወገን ወኪላት ጥራይ ምርካቦም ምስጢራውነት ኣወሃህባ ድምፂ ዘይተሓለወሎም ሓደሓደ መደበራት መውሃቢ ድምፂ ዝተረኣዩ ምዃኖምን ጠቂሱሎም ግን እዚ ጉድለታት ኣብ ልዕሊ ተሓፈሻ ውፅኢት ህዝበ ውሳነ ፅዕንቶ ዘሕድር ኣይኮነን ክብላ ተሓባባሪ ዝስ ጥምረት ብሌን ኣስራት ንቪኦኤ ገሊፀን
በኛነት እነዚህ ነገሮች የምርጫውን ውጤት ይቀንሳሉ ብለን ኣናምንም አንዳንዶቹ በምሳሌ ክሪቲካል የነበረው
ብናትና እምነት እዞም ነገራት ንውፅኢት እቲ ምርጫ ዝንኪ እዮም ኢልና ይንኣምንን ሓደ ምስጢራውነት ምሃብ ድምፂ ብዝምልከት ዝረኣናዮ ቀልጢፍና ሪፖርት ገይርና ተዓሪ እዩ ስለዚ እዚ ተራእዩ ዝነበረ ክፍተት ንውፅኢት እቲ ውሳነ ህዝቢ ዝቕይር ኣይኮነን ኢለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እዚ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ሕገ መንግስቲ ዘተግበረ ተስፋ ውሃቢ ስጉምቲ እዩ ክብሉ ኣባል ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንቪኦኤ ገሊፆም
አንደኛ ህገ መንግስታዊ መብቶች ምናልባት ሰፋ ባለ ሁኔታ ተግባር ላይ ሲውሉ ማሳያ ነው። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ይፈቅዳል። አንድ ክልል መንግስት ነኝ መሆን
ቀዳማ የህገ መንግስታዊ መሰላት ምናልባት ስፍሕ ብዝበለ ሁነታት ክትግበሩ ከለው ከመይ ከም ዝመስሉ እዚ መርኣያ እዩ ምክንያቱ እቲ ሕገ መንግስቲ ሓደ ክልል ንምዃን ክሓትት ይኽእል እዩ ይብል እዩ እዚ ናይ ሲዳማ ህዝበ ውሳነ ደረጃታቱ ሓልዩ ዝመፀ እዩ ስለዚ ንዝሓለፉ ሓያል ዓመታት ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ሕገ መንግስቲ ይከበር እናበልና ኢና ፀኒሕና ሕጂ ሓደ ሕገ መንግስታዊ ተግባር ብኣግባቡ ተፈፂሙ ምርኣይ ንዓና ሓደ ተስፋ እዩ ኢሎም ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ